Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 19 Mart çərşənbə günü bayrama bir gün qalır. Bayram bazarlığı neçiyə başa gəlir? Bugünkü sualımız elə belə dəzi dinləyənlər. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit. Bütün dünyada ali hal alan bayram ucuzlaşmaları niyə Azərbaycanda bağlaşma ilə əvəz olunur? Bayram ərəfəsində paytaxt bazarlarında durum necədir? Kim nə satır? Sata bilmir. Kim nə almaq istəyir? Amma ala bilmir. Bazarlar arasında hansı ixtisaslaşmadan söz açmaq olar? İnflyasiya həddi göstəricilərinin monitorinqi nə göstərir? Bayram süfrəsinin dəyəri ötən illə müqayisədə necə dəyişib və bu dəyişmənin səbəbləri barədə nə demək olar? Bağlaşmada xarici təsirlər nə dərəcədə reallıdır? Neftin qiymətinin artması ilə ölkəyə gətirilən malların bağlaşması arasında bağlantılar rəsmilərin iddia etdiyi qədər sıxdımı? Qiymət artımında yerli insarçılığın rolu nə qədərdir? Bağlaşmanı hansı yollarla və kim tənzimləyə bilər? Bayram bazarlığı edən sakinlər haqqında nə demək mümkündür? Bazara kimlər və nə üçün üstünlər? Ötən illə nisbətən hansı məhsullar ucuzlaşıb? Ötən illə müqayisədə bahalanan məhsullar hansılardır? Və s. və ilaxır sualları görürsüz ki, suallarımız lap çoxdur. Hələ bir neçəsini oxumadım. Qonağımızla və təbii ki, sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Azatlıq Radiosu nöqtə.az vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Prezidentin əf fərmanının icrasına başlanıb. Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili Vaşinqtona gedib, Bushla görüşəcək. Asiya bazarlarında aksiyaların qiyməti qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əf fərmanının icrasına başlanıb. Bugün 60-a qədər məhbus prezidentin fərmanına əsasən azadlığa buraxılır. Amma onların arasında nə jurnalist, nə siyasi məhbus var. Əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev deyib ki, prezident komissiyanın göndərdiyi siyahıya əsasən fərman imzalayır. Siyahıya düşmək üçün məhbuslar müraciət eləməlidir.
Azad, indi bir də dəqiqləşdi, Əf siyasında prezidentə göndərilən siyahıda bu uçurması nədə yox imiş də?
Mən sizə deyirəm, əvvəla biz burada belə bir şeyə razılaşaq ki, Əf komissiyası heç vaxt müzakirə etdiyi və adlarını siyahıya saldığı insan haqqında məlumat vermir. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim təqdim etdiyimiz siyahı mənim təcrübəmə görə heç vaxt dövlət başçı tərəfindən dəyişdirilməyibdir, kimlərsə adlar oradan çıxarılmayibdir və bugünkü siyahıda da hansı şəxslər təqdim olmuşsa onlar haqqında da müvafiq qərarlar qəbul edilir.
Azay Quliyev, Əf fərmanını İlham Əliyev dünən Novruz bayramı münasibəti ilə imzalayıb. Andri Serkel Azərbaycan hökumətini siyasi məhbusları azad eləməyə çağırır. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycan üzrə məruzəçilərin hesabatı dinlənilib. Məruzəçi Andri Serkelin dediyinə görə hesabat insan haqlarına, mətbuatın vəziyyətinə, siyasi məhbuslara həsr olunub.
Bildiyimə qədər bir neçə jurnalistlər hələ yəni həbsdə qalır və onlar ilə yəni bağlı yəni siyasətimiz yəni dəyişməmiş. Biz hesab edirik ki, jurnalistlər yəni yazdıqları, yəni onların yəni işləri üçün həbsdə olmamalıdır.
Kürdəmirdə yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb. Aynəsin verdiyi məlumata görə avtobus Kamazla toqquşub, hər iki maşının sürücüsü hadisə yerində keçinib, indi qəza yerində polis və təcili yardım maşınları işləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Vaşinqtondadır. Onun Amerika prezidenti George Bushla görüşü gözlənir. Güman ki, görüşdə Gürcüstanın NATO ilə əlaqələri müzakirə olunacaq. Gürcüstan NATO-ya üzv olmağa çalışır və apreldə Buxarestdə keçiriləcək toplantıda alyans üzvləri Gürcüstanla əlaqələrin yaxınlaşdırılması məsələsinə baxacaqlar. Saakaşvili ilə Bushun görüşündə Gürcüstanla Rusiyanın münasibətlərinin də müzakirəsi nəzərdə tutulub. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionlarını arxa durduğu üçün münasibətləri gərilib. Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Vaşinqton Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Rusiya yenə bunun əleyhinədir. Amma Lavrov Vaşinqtondan sərfəri təkliflər aldıqlarını bildirib. Dünən Lavrov Moskvada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşüb. Görüşdən sonra ikisi də konstruktiv əməkdaşlığın mümkünlüyünə əminliklərini bildiriblər. Əfqanistanda yenə Amerikalı əskərlərin apardığı əməliyyat nəticəsində dinc sakinlər ölüb. Əfqan rəsmilərinin dediyinə görə 6 nəfər, o cümlədən 2 uşaq həlak olub. Xos vilayəti rəsmilərindən biri əməliyyatın kənd ərazisində gecə vaxtı aparıldığını deyib. Çin hökuməti ilə Tibet liderinin mübarizəsi ölüm ya ölüm olum məsələsidir. Bunu Tibetin Komünist Partiyasının katibi, Çinin Tibetdəki rəsmisi Zhang Kengli deyib. Çin hökuməti Tibetdə baş verənlərə görə Tibetin macir lideri Dalai Lamanı günahlandırır. Martın 14-də Tibetdə Çin əskərləri ilə yerlilər arasında toqquşma olub, onlarla adam ölüb. Sərhədsiz Departiyalar Təşkilatı dünyanı Çində keçiriləcək Olimpiya mərasimini boykot eləməyə çağırıb. 2008-ci il Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi avqustun 8-də Pekində olmalıdır. Asiya bazarlarında aksiyaların qiyməti artıb. Dünən Amerika Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini 3-dən 2,25% endirib. Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, Singapurda aksiyaların qiyməti qalxıb. Amerikanın Maliyyə Naziri Henry Paulson da ölkə iqtisadiyyatının kəskin zəiflədiyini deyib, amma vəziyyəti düzəltmək üçün tədbir gördüklərini bildirib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 19 mart çərşənbə günü bayrama bircə gün qaldı əziz dinləyənlər. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit olacaq. Dünya xanıma söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələ gəlib çıxmayıb Dünya xanım. Hələlik isə gəlin fərəhə qoşulaq, görək bayram Bakısında nələr var, nələr yox. Buyur fərəhə, söz səndə.
Bugün bayram Bakısında yaxşı bir hava var. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava 21 dərəcəyə qədər temperatur qalxacaq. İndi əsən cənub-qərb küləyi də axşam lap zəifləyəcək və saniyədə 7 metr sürətlə əsəcək. Avtomobillərdən danışım, yollarda vəziyyət barədə biz məlumat veririk. Lakin bu dəfə avtomobil nəqliyyatı haqqında qanundan bəhs edəcəm. Bu qanun layihəsi artıq 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Həmin layihə 60 maddədən ibarətdir. 2-ci oxunuşda səsləndirilən təkliflər də nəzərə alınaraq müəyyən maddələr ixtisar edilərək birləşdirilib və redaktor xarakterli dəyişikliklər edilib. Yaxınlarda həmin layihə plenar iclasda müzakirəyə çıxarılacaq. Bugün Elmar Hüseynov fondunun Elmar mükafatı ilə bağlı elan etdiyi kiçik grantlar layihəsinin İkinci mərhələsinin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçiriləcək. Həmin tədbirdə kiçik qratlar üzrə layihənin qalibləri olan jurnalistlərin adları elan olacaq. Bugün Xarici İşlər Nazirliyində də bir mətbuat konfransı keçiriləcək. Buna əlavə vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə elan edilən müsabiqənin test imtahanı da məhz bugün baş tutacaq. Bugün Real Novosti Mətbuat Mərkəzində Kürt çayının ekoloji durumuna həsr edilmiş Bakı və Tiflis arasında video körpü təşkil ediləcək. Hər iki tərəfdən ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edəcəklər həmin tədbirdə.
Bəli.
Bugün Bakı Caz Mərkəzində ikinci dəfə Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalı baş tutacaq. Bu festivalın ideyası Zərb Alətlərinin mahir ifaçısı Tofiq Cəbbarova məxsusdur. Həmin festivalda Gürcüstandan İraqlı Kalava, Rusiyadan, Azərbaycandan da yəni iştirakçılar olacaq. Hər üç ölkə ifaçıları zərb alətlərinin mahiyyətini musiqi həvəskarlarına çatdırmaq və Azərbaycan gənclərində bu sənətə marağı artırmağa çalışacaqlar. Musiqi aləmindən daha bir xəbər, məşhur fransız müğənnisi Patricia Cass və model aktrisi Monica Bellucci bu gecə Bakıya gəliblər. Onlar tanınmış fransız firmasının Bakıda bir butikinin açılışında iştirak edəcəklər. Həmin şirkətin prezidenti də Bakıdadır. Butikin açılışı bugün baş tutacaq. Sonra bu təntənəli mərasimdən sonra da Patricia Cass konsert proqramı ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çıxış edəcək. Bugün səhər saat 9 radələrində Binəqədi rayonunda Dənəgül qəsəbəsində Ramin Şadlıq evində yanğın baş verib. Anispresin verdiyi məlumata görə Şadlıq evində uzun müddətki təmir işləri aparılırmış. Orada xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Bayram günləri yaxınlaşır. Bayram günlərdə əhalinin enerji təchizatında problemlərin yaranmaması məqsədi ilə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti bugündən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Və təşkilatın rəhbərləri əmin edirlər ki, bayram günlərində tələbatın artmasına baxmayaraq, Respublikanın elektrik enerjisinin təminatında problem olmayacaq. Bir məlumat toxum, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi sixlərdə qızılın tərkibinə müəyyən metallar qatılaraq onların əyarı aşağı salınır. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin yanında Dövlət Əyar Palatasının sədri Adil Əhmədov məlumat verib və o deyib ki, bu haqda, yəni aşağı əyarlı qızılın yuxarı əyar damğası vurularaq satılması haqda faktlar var. Əsasən o deyib ki, ölkəyə xaricdən əsasən 999 əyarlı külçə qızıllar idxal olunur, sonra da onları dəyişdirib əyarını aşağı salırlar. Novruz bayramı qabağı qiymətlərin qalxması ilə bağlı mövzumuz da budur. 10 gündür Respublikanın bütün bazarlarında monitoring aparılır. Bu haqda məlumatı İqtisadi İnkişaf Nazirinin yanında Antiinkişaf Siyasəti Xidmətinin sədri Samir Dadaşov verib. Onun sözlərinə görə bazarlarda qiymətlərin süni artımına yol verənlər barəsində tədbirlər görüləcək. Nə cür tədbirlər onu deməyib. Ancaq deyib ki, onlar məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. Və süd və ət məhsullarının qiymətinin əsasən artmasından söhbət gedir. Samir Dadaşov isə bunu təbii proses adlandırıb, çünki deyib ki, süd məhsulları ölkəyə xaricdən gətirilir. Həmin ölkələrdə isə bu məhsulların istehsalına ayrılan subsidiya azalıb, ona görə də qiymət artıb. Bugün 19 mart metronun 20 yanvar stansiyasında törədilən terror aksiyasının növbəti il dönümündə 1994-cü ildə baş vermişdi. Orada 46 nəfər həlak olmuşdu həmin aksiya nəticəsində və təəssüf ki, həlak olanlar arasında görkəmli musiqi sənətçimiz bəstəkar Rafiq Babayev də var idi.
Mən səni izlədim, günah tək izlədim, gizlədim.
Dünən Prezident əhd fərmanını imzalayıb Novruz bayramı münasibəti ilə əlaqədar. Çoxdandır ki, gözlənirdi həmin fərman, lakin həmin fərmanda həbsdə olan jurnalistlərin adlarına rast gəlinmədi. Bunun səbəbi ilə bağlı bugün səhər xəbərətlər proqramında bizim həmkarlarımız Mehman Əliyevlə, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə və hüquq müdafiəçisi Azay Quliyevlə, həmin komissiyanın üzvü Azay Quliyevlə söhbət ediblər.
Ona qulaq asaq.
Həmin reportajı qulaq asaq, qısa söhbətə.
Dünən prezident əf fərmanı imzalayıb, əf fərmanında jurnalistlərin adı yoxdur. Mövzunu studiyamızda davam elətdirəcəyik. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev.
Bizim komissiyanın müzakirəsindən çıxarılan bütün belə deyək də, adlara, bütün müraciətlərə baxılıb, adekvat qiymət verilib, əsaslanan tələblərinə uyğun şəkildə həmin işlər haqqında qərar qəbul edilib. Bu yalnız və yalnız əsaslanan tələblər çərçivəsində biz bu addımı atırıq. Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm ki, Əf Komissiyası məsələ hüquqi baxımdan yanaşı hər hansı bir məhkəmənin çıxartdığı hökmü müzakirə edib sifatına almaq səlahiyyətində malik deyil.
Əsədə, indi bir də dəqiqləşdə Əf siyasında prezidentə göndərilən siyahıda bu uçurmasının adı yox imiş də.
Mən sizə deyirəm, əvvəla biz burada belə bir şeyə razılaşaq ki, Əf Komissiyası heç vaxt müzakirə etdiyi və adlarını siyahıya saldığı insan haqqında məlumat vermir. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim təqdim etdiyimiz siyahı mənim təcrübəmə görə heç vaxt dövlət başçı tərəfindən dəyişdirilməyibdir, kimlərsə adlar oradan çıxarılmayıbdır və bugünkü siyahıda da hansı şəxslər təqdim olmuşsa onlar haqqında da müvafiq qərarlar qəbul edilir.
Aha, indi jurnalistlər tutaq ki, müraciət eləməsələr, Əf Komissiyası yenə onların adını Əf siyasını salmayacaq.
Xeyr, mən bir daha deyirəm ki, komissiyanın tələblərinə görə bir jurnalistin özü şəxsən müraciət edəcəyi təqdirdə onun işinə baxmaq, yəni müsbət baxmaq ehtimalı daha çoxdur. Amma eyni zamanda jurnalistlərin, yaxud da insanlar, mən burada jurnalistlərə ayırmaq istəmirəm, hər hansı bir məhsulun hüquqlarını qoruyan təşkilat, yaxınları, qohumları və xüsusilə millət vəkili və digər kateqoriyada insanların da əslə bağlı vəsadə qaldırmaq səlahiyyəti var və bu təcrübə Azərbaycanda çox yaxşı işləyir.
Xatırladım ki, telefon xəttində Əf Komissiyasının üzvü Azay Quliyevdir.
İndi isə Mehman Əliyevlə söhbəti davam elətdirir.
Ancaq ümumilikdə əlbəttə ki, müəyyən gözlənti var idi ki, deməli, jurnalistlər əf olunacaq, buraxılacaq və bu baş vermədi və demək olar ki, Əf Komissiyanın üzvləri də deyirdilər ki, jurnalistlər o siyahıya salınır. Mətbuat Şurası tərəfindən də deməli, prezidentə müraciət olmuşdu ki, jurnalistləri əf etsin. Və mən belə başa düşürəm ki, prezident tamam qərar verib. Yəni, nəticə olaraq biz görürük ki, jurnalistlər yenə də həbsdədir.
Ərcan Bakı davam edir. Bayrama bir gün qalıb. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakidi. Xoş gördük Dünya xanım. Dünya xanım artıq studiyamızdadır. Onunla söhbəti birazdan eləyəcəyi hələlik bir Novruzlu bir mahnıya qulaq asaq. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ansambliydi. İrs ansambli bizim sabahki bayram özel programımızın, Can Bakı özel programımızın qonağı olub. Əziz dinləyənlər sabah onu qulaq asa bilərsiniz və onu bir də xatırladım ki, Can Bakı sabah canlı efirdə olmayacaq. Sabah və bir gün canlı efirdə olmayacaq. Gələn bazar ertəsindən isə hər gün canlı efirdə yenə sizinlə olacağıq. Bizim bayram verilişimizə qulaq asmağı unutmayın. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir bugünkü sualımız isə belədir hələ bayrama. Bir gün qalıb qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakitdir. Dünya xanım, necəsiniz? Bayramınız mübarək olsun, qarşıdan gələn bayramınız. Necəsiniz?
Çox sağ olun, yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm, bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun, görürsünüzmü, sual qoymuşuq, bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Hələ söhbətə başlamamışıq, artıq mesaj gəlib. Sevinç xanım bizə yazır ki, bayram süfrəsi azı 100 manata başa gəlir. Bu Sevinç xanımın fikridir. Siz necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, bu suala bir neçə aspektdən yanaşa bilərəm. Mən həm bir ev xanımı kimi, bu işlərin bayram bazarlığının içində olan bir xanım kimi, həm də bir Azərbaycanda inflyasiyanın qiymətlərin dəyişməsini statistik müşahidə edən yeganə qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi kimi cavab verə bilərəm bu suala. Mən əlbəttə ki, bu bir xanım kimi onu deyə bilərəm ki, bu sizə mesaj göndərən xanım tam haqlıdır və bayram süfrəsi həqiqətən çox bu hal başa gəlir. Mən bura gələrkən elə təqribi bir hesablama apardım ki, bu bişirdiyim, bişiriş elədiyim hələ indiyə qədər şirniyyatlar neçəyə başa gəlib. Mən hesabladım, gördüm ki, mən yalnız paxlava və şəkər bura Novruz süfrəsinin şahı olan bu iki neməti bişirmək üçün mən 40 manatdan yuxarı xərcim çıxıb mənim. Yəni, mən ailəmin tərkibi elə də çox deyil. Cəmi 3 nəfərlik, 3 nəfərlik mən hazırladığım bayram şirniyyatının 2 komponenti 40 manata başa gəlib. Təsəvvür edək ki, bunun arxası gəlir yeməklər, müxtəlif Novruzun şah yeməyi plovdur ki, və plov da ən bahalı yeməklərdən biridir. Novruzun yeməklərindən ola bilər toyuq, toyuq əti, mal əti, bunlardakı son
qoynəti, qoynəti,
bəli, bəli. Və bunlarındakı son qiymətləri mənə elə gəlir ki, hər bir şəxsə məlumdur. Mən yəni keçənki qiymətlərdə bu iki qiymətlər arasındakı böyük fərqləri də şəxsən müşahidə eləmişəm. Və bizim apardığımız statistik müşahidələrdə də bu özünü göstərir. Təəssüflər olsun ki, yəni bu bayram süfrəsi Azərbaycanın vətəndaşlarının əksəriyyəti üçün normal bayram süfrəsi əl çatmazdı
bu gün. Bu dediklərinizin hamısını yavaş-yavaş danışmağa başlayacağıq. Amma hələlik dinləyicilərə xatırladım ki, Can Bakıdasız, Azadlıq Radiosu 101.fm-dəsiz. Əziz dinləyənlər, bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir bugünkü Can Bakının mövzusu belədir. Sizə də sualımız var. Arzuladığınız bayram süfrəsi neçəyə başa gələrdi? Bax, bizə bu sualın cavabını verin. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dünya xanım, bütün dünyada, Dünya xanım və bütün dünyada qəribə çıxdı, amma deyirəm, bütün dünyada adi hal olan bayram ucuzlaşmaları niyə Azərbaycanda bahalaşma ilə əvəz olunur, seçəm? Yəni, bu sual çox tez-tez verilir son vaxtlar. Mən sizin cavabınızı bilmək istərdim, təbii ki.
Bilirsiniz, bu bütün dünyada normal iqtisadiyyatlı ölkələrdə belə olur ki, sahibkar çox mal satmaq istəyirsə, bazarın tələbinə uyğunlaşaraq bayram qabağı endirimlərə gedir ki, daha çox mal satsın. Və bu sahibkar bununla səhv addım atmır. Bayram ucuzlaşdırır, qiymətlərdə endirim eləyir və iri həcmli mallarını sata bilir. satır və bunun da gəlir əldə eləyir. Azərbaycanda belədir ki, və o normal ölkələrdə belədir ki, bu alıcıların seçim imkanları olur. Yəni, əgər bunu endirim eləmirsə, gedib endirim eləyəndən alır qiymət malını. Amma Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bu monopoliyalar, insarçılıq o həddə gəlib çatıb ki, yəni, bu qiymətləri endirim eləmək mümkün deyil. Hətta hər hansı bir sahibkar, söhbət idxal toptan satışla məşğul olan sahibkardan deyil, pərakəndə satışla məşğul olan sahibkardan gedir. Hətta o istəsə belə qiyməti indirə bilməz. Yəni bugün ticarət sektoru insarlaşmaya, satış birbaşa, yəni pərakəndə satış sektorunda insarlaşma aşağı səviyyədədir. Və ona görə də orada nələrisə eləmək olar. Lakin nəzərə alsaq ki, toptan satış insarçıların əlindədir birbaşa və onlar qeyri-rəsmi sövdələşməyə gedirik. Buna deyilir kartel sövdələşməsi. Qeyri-rəsmi razılaşmaya gedirək, bazarda eyni qiymətlər tətbiq eləyirlər, toptan satışda qiymətlər eyni olduğuna görə artıq bu pərakəndə satışçılar da məcburdurlar o aldıqları qiymətdən öz gəlirlərini də hesablayıb, üzərinə hesablayıb satsınlar. Buna görə də Azərbaycanda monopolizm, insarçılıq imkan vermir ki, qiymət dünyada gedən normal proseslər Azərbaycana da geçsin. Bu səbəb, yəni budur.
Biz bu bayram ərəfəsində paytaxt bazarlarında durum necədir? Kim nə satır, sata bilmir? Kim nə almaq istəyir, amma ala bilmir?
Bilirsiniz, satır, sata bilmir anlayışı biraz uyğun gəlmir bazarlar üçün. Çünki faktiki olaraq əhali əksər hissələri, hətta ən kasıb hissələrdə belə məcburdurlar. Az da olsa nəsə alıb o süfrəyə qoysunlar. Çünki bu elin adətidir, min illər boyu yaranmış adətdə insanlar adətdə kənarda qalmaq istəmirlər. Buna görə də satan sata bilir. Amma alanlar çox almağa gedən insanların çoxusu istədiyi qədər və istədiyi keyfiyyətdə malı ala bilmir. Əksər hallarda biraz 5-20 qəpik, 10 qəpik ucuzunu olub, məsəl üçün istəmədikləri keyfiyyətdə maldan özü də az miqdarda alırlar. Və söhbət bundan gedir. İnsanların böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, istədiyini ala bilmir bugün bazarlar.
Bəs Dünya xanım, bazarlar arasında bu inflyasiya həddi göstəricilərinin monitorinqi nə göstərib sizcə? Bilirsiniz, bayram süfrəsinin dəyəri məsələn ötən illə müqayisədə necə dəyişib?
Bizim təşkilat hazır deməli 585 adda mal və xidmətlər üzrə aparır qiymət statistik müşahidəni və o hansısa bir bayramı xüsusi olaraq hesablamır. Biz də aylar üzrə hesablaya bilərik martda fevrala nisbətən. Mart ayı üzrə bizdə göstərəsmi göstəricilərimiz yoxdur. Çünki mart ayı üzrə statistik müşahidə hələ davam edir və biz aprelin əvvəlində məlum olacaq. Sadəcə olaraq mən bir iqtisadiyyat sferasında məşğul olan bir insan kimi, bir jurnalist kimi keçən il 2005-ci ildə, 2006-cı ildə və 2007-ci ildə və bu ildə bazarda gördüyüm qiymətləri qeydə almışam. Mən məsəl üçün o qiymətlərin fərqindən mən görürəm ki, qiymət fərqi 30%-dən yuxarıdır. Əksər ərzaq məhsulları üzrə, əsas ərzaq məhsulları üzrə Novruz bayramı sürəsinin qiymət fərqi 30%-dən yuxarıdır. Və bu 30%-dən yuxarı bahalaşmanın fonunda Azərbaycanda keçən il Azərbaycanda real gəlirlər 26% cəmi artıb. Yəni 30% əgər bu qiymətlər bahalaşıbsa, 26% gəlirlər artıbsa, bu o deməkdir ki, insanların xərcləri 4% daha çoxalıb. Gəlirlərindən 4% çox olub insanların xərcləri.
Bəs bahalaşmada xarici təsirlər nə dərəcədə realdır? Yəni neftin qiymətinin artması ilə ölkəyə gətirilən malların bahalaşması ilə bağlantılar varmı?
Sualınızı anladım əlbəttə ki, bilirsiniz necədə? Bu idxal inflyasiyası, inflyasiyanın yaranma səbəbləri sırasında bir idxal inflyasiyası deyilən bir anlayış da var, bir səbəb də var. Bu xaricdən idxal olunan məhsulların qiymətinin bazara təsirindən bağlıdır. Son ötən ilin payızından etibarən hökumətin müxtəlif strukturların rəhbərləri, məmurlar bu idxal inflyasiyasının rolunu hədsiz dərəcədə şişirdilər Azərbaycandakı İdxaldan asılı olduğumuza görə, dünya bazarında neftin qiyməti qalxdığına görə filan-filan idxalda inflyasiya da artıb. Hətta Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elmar Rüstəmov demişdi ki, inflyasiyada idxal inflyasiyasının payı 7%-dir. Biz və bizim təşkilatın ekspertləri hesab edirik ki, bu yanlış bir yönləndirmədir. İhalinin, yəni daxili faktorlardan, inflyasiyaya təsir edən daxili faktorlardan diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır. Mən adi bir misal gətirim. Yanvar-fevral aylarında şirələrin qiyməti, meyvə şirələrinin qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə olundu. Bu idxalla bağlı deyil ki, biz idxal mənşə ölkələrini araşdırdıq. Azərbaycana gələn Türkiyədən, Rusiyadan, başqa ölkələrdən gələn şirələrlə bağlı araşdırma apardıq. Gördük ki, istehsal olunan ölkədə o qiymətlər qalxmayıb.
Sabit.
Səbəb nə idi? Sabitdir, bəli. Çünki bazara yerli istehsalçı çıxmışdı. Hansı ki, o yerli istehsalçı arxası insarlara dayanır. O yerli istehsalçının maraqlarını qorumaq naminə idxalı dayandırdılar və yaxud süni bariyerlər yaratdılar digər xarici işlərlərin idxalına və daxildi qiyməti qaldırdılar. Və yaxud son vaxtlar, son 10 günün bir həftənin bir qiyməti artımı toyuq ətindən bağlı müşahidə olundu. 3 manat 60 qəpikdən birdən-birə 1 manat dan yuxarı qalxdı, 4 manat 60 qəpiyə, 4 manat 40 qəpiyə qalxıb. Toyuq əti nə ilə bağlıdır? Bu quş qripindən bağlı Türkiyədən və İrandan gələn toyuq ətinə qadağa qoyuldu. İdxal dayandı. Yerli istehsalçılar da bundan istifadə edib qiyməti qaldırdılar. Yəni bu hallarda biz görürük ki, idxal nə ki qiyməti artımına, əksinə qiymətin azalmasına gətirib çıxarır. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, insarlaşma şəraitində belədir ki, idxal istehsalçı qiymətə əgər xaricdən gələn malsa qiyməti bir dəfə bir qat artırırsa, 1% artırırsa, insarçı şirkətlər onu 5% artırırlar, üzərinə qoyurlar. Yəni bugün heç kəs deyə bilməz ki, banan dünya ölkələrində birdən-birə bahalaşıb. Azərbaycanda gəlib 2 manatdan 3 manata çıxıb bananın kiloyu.
Bəli, bəli. Elədir.
Bu idxal qiymətlərindən deyil. Bu idxalçı, insarçı, idxalçı firmaların diktə elədiyi qiymətlərdir. Və banan idxalı bugün məlumdur ki, faktiki olaraq 1-2 nəfərin əlində cəmləşib Azərbaycanda.
Fərəh nəsə söz demək istəyirəm? Buyur Fərəh, mənə yazıb ki, söz demək istəyirəm. Buyurun Fərəh.
Mən sadəcə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin verdiyi açıqlamanı xatırlatmaq istəyirəm.
Buyur Fərəh.
Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti bir qədər də artacaq, bunu deyib Heydər Babayev. Və bildirib ki, qiymətlərin bayram ərəfəsində qalxması tələbatın artmasından irəli gəlir və sadəcə mövsümü xarakter daşıyır. Və o deyib ki, bizim əsas məqsədimiz qiymətlərin süni artmasının qarşısını almaqdır. Ölkədə inflyasiya səviyyəsinin artması barədə məlumatlara gəlincə Heydər Babayev bildirib ki, bəzi iqtisadi ekspertlər düzgün hesablama aparmadığından inflyasiyanın səviyyəsini də səhv göstərirlər. O deyib ki, Portuqaliyada məsəl üçün çörəyin qiyməti 50% artıb, lakin bu demək deyil ki, bu ölkədə inflyasiyanın səviyyəsi də 50% təşkil edir. İnflyasiyanın səviyyəsini bir neçə məhsulun qiymətinin artması əsasında hesablamaq düzgün deyil. Bunlar İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin dünən verdiyi açıqlamadan.
Təşəkkürlər. Buyurun Nihal.
Bilirsiniz, Heydər Babayevin dedikləri, bəzi iqtisadçılar da dedikləri mən güman eləmirəm ki, bizim mərkəzə aiddir. Çünki bizim mərkəz bir neçə məhsul üzrə deyil, 585 adda Dövlət Statistika Komitəsinin neçə mal və məhsul xidmətlər üzrə aparırsa, biz də həmin mal, məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərin statistik müşahidəsini aparırıq. Yəni, sadəcə olaraq biz bir malın qiyməti əsasında demirik. O ki, qaldı bayram ərəfəsində tələbatın artmasına. Əgər tələbat artırsa, bazarda malın qıtlığı yaranarsa, onda qiymət qalır. Bu, iqtisadiyyatın dəyişməz qanunudur ki, əgər tələb təklifdən üstün olursa, artıq qiymətlər qalxır. Əgər bugün təklif tələbdən də üstündürsə, yəni bazarlara siz hətta metroların giriş çıxışlarında da Novruz süfrəsinin atributlarının kütləvi şəkildə satışını görürüksə biz, o deməkdir ki, burada tələb artıqlığı yaranmıyıb. Burada insarçı şirkətlərin, idxalçı şirkətlərin qoyduğu qiymətdir. Diktə elədikləri şərtlərdir, öz mənafələrinə uyğun şərtlərdir. Yəni, əgər bugün mən bazara gedib bir hansısa bir maldan tapmıramsa, bu olar ki, tələb artıb, ona görə qiymət artır. Amma təklif varsa, bazarda mal bolluğu varsa və qiymətlər yenə də artırsa, bu deməkdir ki, bu təbii şərtlərdən irəli gəlmir bu artım. Və yenə də deyirəm, müvəqqəti xarakterli artım. Azərbaycan xalqının ən əziz bayramı Novruz bayramıdır. Əgər bu bayram ərəfəsində, əgər bu süni artımın qarşısı alına bilmirsə, onda bayramdan sonra bu malların ucuzlaşmağının bu əhaliyə nə əhəmiyyəti var? Bugün mən Novruz süresi üçün aldığım çərəzləri keçən ilkindən 50% bahasına alıramsa, Mart bayram gidəndən sonra mənim nəyimə lazım da olar, mən onları almayacaq ki, ya heç kəs almayacaq vətəndaşlardan. Və tələbat artıcı artır deyə bunu əsaslandırmaq qətiyyən düzgün deyil.
Bizim sorğumuz var. Bakılardan soruşmuşuq ki, arzuladığımız bayram süfrəsi neçəyə başa gələrdi? Görək nə söyləyiblər?
Tüm Novruza aid olan adət ənənələrdə nə aiddirsə, süfrədə olmalıdırsa, hamısını görmək istəyərdim.
Novruz süfrəsində təbii ki, ilk növbədə səmən olmalıdır süfrənin ortasında və Azərbaycan şirniyyatları, şəkər, bulav, paxlava, qoğal və s. Təbii ki, bir də boyadılmış yumurta. Ailədə biz çalışır olsun, yəni hamısı olması da, amma əsas Novruz bayramı əsas atributları təbii ki, çalışacaq olsun.
Konçada bütün yəni şirinliyyatlar, şəkər, bura, paxlava, çur qoğal, şirin qoğal, ətrafı yəni şamlarla bəzədilmiş, eləcə də Novruza aid olan bir çox atributlar yəni olsa daha gözəl görünər.
Birinci görmək istəyirəm, yəni süfrədə səməni, sonra plov olsun, yəni aş olsun, yəni milli xörəklərdən, şəkər bura, paxlava, qoğal. Mən gözümü açıb belə görmüşəm, yəni dediyim kimi səməndir, plovdur, şəkər bura, paxlava. Yəni əsas bunlar olub. Yəni onu başqa görməsəm mən yəni ailələrdə görmüşəm, yəni başqa zonlarda yəni, ta ki balıq qoyurlar, ləvənci qoyurlar, amma əsasən yəni mən özümüzdə görmüşəm ki, ən çox yəni olubdu plov, yəni başda plov olubdu.
Adətən nəyə görə Novruz bayramında süfrədə və su hərfinə başlayan yerdə adda yemək olmalıdır. Ancaq ki həmin yeməklər süfrəyə qoyularsa bu ailənin xeyli xərc çəkməsinə səbəb olar. Bayram qabağı məlum ki bütün məhsullar qalxır. Ən çox da bu artın əhalinin tələbatına uyğun olaraq bayram ərəfəsində ətdə bir də balıq məhsullarında müşahidə olunur. Bunlardakı süfrəyə ən çox qoyulan yeməklərdir. Əgər yəni bunlarda artım olarsa süfrəyə qoyulan çəkilən xərci təsəvvürə gətirmək olar ki, nə qədər xərc çəkilər. Yəni bu ailənin aylıq maaşının yarısını təşkil edir. Bəlkə də daha çox.
O arzuladığımız bayram süfrəsində demək olar ki, 2-3 ildir imkan çatmır. Elə getdikcə də imkanlar azalır. Yəni əvvəl şəkəri buraya qədər qosunduqla, indi kakosla eləyirlər. Yəni paxlava əvvəl qosunduqla, indi kakosundandır. Yəni başqa əlavələrlə də, hətta qurudulmuş çörəklə də şəkər buraya rast gəlmək olur. Yəni bu biabırsızlıq belə göstərir ki, nəsə yaxşılığa doğru heç nə gedmir. Hətta hər şey pisliyə doğru gedir. Amma belə gözdən inkişafla, yalançı kliplərin nəzərinə qabağa getməyə ilə vəsnə olmayacaq. Amma əslində qalanda demək olar ki, inkişafdan söhbət gedə bilməz. Çox hər şey üzü bəzə idi, amma içində demək olar ki, heç nə yoxdur.
Bazarlarda qiymət çox bahadır və əhalinin çoxu alıcılıq qabiliyyəti də aşağı düşübdür. Ümumiyyətcə, bu il mən hesab edirəm ki, çox adamın süfrəsində bu çox nemətlər olmayacaq, çünki həddən artıq qiymətlər bahadır.
Təbii ki, ilk olaraq maddi duruma yaxınlaşır da, yəni ki, maddi duruma icazə versə ilk olaraq o. Sonra da ki, təbii ki, əsas şirniyyatlar olmalıdır, mən elə gəlir. Sonra deyirlər ki, 6 cür bu cevizədir, qozdur, nə bilər, fındıqda, nəsə. Onlar olmalıdır. Novruz bayramı elədir ki, sırf şəkər bura paxlava üzərində qurulur. Buna görə də ki, süfrədə də olan olması önəmlidir. Əgər icazə vermirsə maddi duruma, hətta şəkər bura paxlavanı bişirə bilməyən ailələrimiz var.
Sorğumuz bitdi. Arzuladığınız bayram süfrəsi neçəyə başa gələrdi? Ülviyyə Sabir qızı bu sualla bakılılara müraciət eləmişdi. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Arif müəllim. Alo, Arif müəllim, xoş gördük, bayramınız mübarək.
İnan belə.
Buyurun, eşidirik.
Mənim fikrim var ümumiyyətlə.
Buyurun.
Xahiş edəmə diqqətinə.
Qulaq asın.
Hər hansı bir ölkədə belə bir nüans var ki, tutaq ki, bazara tökürlər də müəyyən malları. Siz xanım dedi ki, bu qıtlıq olanda mal bahalaşır. Bizdə qıtlıq yoxdur. Düzdür.
Bəli,
elədir. Bəli, orada belə bir maraqlı bir şey. Tutaq ki, kartof, alma, başqa-başqa şeylər. Onlar tutaq ki, fərz elə bir dəfə bunu qaldırırlar qiyməti. Fikirləşirlər ki, bir kilo alana da məcbur ondan 300 qram alacaq. Uzun müddət onu saxlayırlar. Bunu bilirsiniz, neyinin yolu nədir? Bir dəfə onlar qaldıranda sən əsasən az təbəqəldən söhbət gedir. Penis yəni 10 dəfə qaldır, 10 dəfə. Amma mariflənmə apar ki, öz xalqındakı, ay xalqı, mən bunu ona görə qaldırdım ki, həmin o kartofdan gedin 50 kilo alın saxlayın, almadan 40 kilo alın saxlayın. Həmin əhalinin alıcı qabiliyyəti olanda, o almadan bir o qədər alıb saxlayanda, o həmin o uzun müddət mal saxlayırlar ha. Onlar istər-istəmə xarab olasıdır. Məcbur onlar ya malı aşağı salacaq, ya da yalvaracaq ki, vəbşi havaya gəlin bu malı aparın. Yəni bunu bu cür marifləndim eləmək lazımdır ki, mən bu pulu sənə ona görə artırıram ki, o bir dəfə qaldırdı qiyməti, mən 10 dəfə sənə pul veririm.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu dinləyicimiz Arif müəllimin fikirləri idi. Dünya xanım, necə münasibətiniz sizcə?
Arif müəllim, yəqin ki, sadə Azərbaycan vətəndaşlarından biri də və sadə bir özünün məqbul saydığı bir variantı təklif edir. Əlbəttə ki, amma ki biz nəzərə alaq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının heç də hamısı pensiyaçılardan, təqaüd alan insanlardan ibarət deyil, heç də hamısı dövlət sektorunda çalışmır və hətta dövlət sektorunda çalışanların çoxusunun da əmək haqqı böyük fərqlər var, yüksək vəzifələrdə olanların əmək haqqlarıyla digər özəl sektorda çalışanların. Və əlbəttə ki, vətəndaş özü öz normal saydığı üsulu təklif eləyir. Bu üsulun əlbəttə ki, bazarda qiyməti tənzimləmək mümkün deyil. Kimlərsə məcbur eləmək mümkün deyil ki, malların ucuz satsınlar. Çünki o mallar ucuz bahalaşmanı gözləyib saxlayanların onu yaxşı saxlamağa yerləri də var. Nəyə bir ay yox, beş ayda saxlaya bilərlər o mallarını. Mən sadəcə olaraq istəyirdim diqqətinizi bir məsələyə yönəldim. Bizim təşkilat inflyasiyanı hesablayarkən həm də bir tədqiqatlar aparır və biz 3000 ev təsərrüfatı arasında bir maraqlı sorğu eləmişik inflyasiyanın yoxsulluğa təsirini qiymətləndirmək üçün.
Bizim maraqlıdır.
3000 nəfərdən bizim bir sualımız olub ki, öz ailələrinin vəziyyətini xarakterizə eləsinlər. Bir neçə fikir qoymuş onlar üçün və 3000 nəfər respondentin 44.3% cavab verir ki, biz yalnız özümüzə yemək, sadə paltar və zəruri əşyalar ala bilirik. 18.9% deyir ki, ərzaq xərclərini çətinliklə ödəyirik. Deməli, cəmi 14.3% respondent deyir ki, müəyyən vaxtlarda istirahət, məişət texnikası üçün pul xərcləyə bilirik. 5.9% insan isə normal həyat tərzi sürmək üçün kifayət qədər vəsaitə malik olduğunu bildirib. Yəni, bu Azərbaycan vətəndaşlardır və bu sorğuya cavab verən insanların faiz göstəriciləri göstərir ki, Azərbaycanda normal şəkildə özünə yaşayış təmin edə bilən insanlar 5-6%-dən yuxarı deyil. Əgər bu belədirsə, biz yəni necə gözləyə bilərik ki, insanlar normal Novruz süfrəsi təmin edə bilsinlər özlərinə? Yəni, faktiki olaraq bu insanların həyat səviyyəsində uyğun olmayan bir şeydir ki, normal istədiyi hər şeyi alıb süfrəyə qoya bilsin. Təəssüflər ki, bu reallıqdır Azərbaycanda.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir? Sualımız belədir. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, Ekspert Jurnalının redaktoru Dünya Sakitdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Mən indi bir mesaj oxumaq istəyirəm. Mümkündürsə mesajı, mümkündür. Aha, mesajlar gəlib. Mən o birini oxuyacağım indi buna. Rəsmi məlumata görə son 4 ildə istehsal qiymətləri indeksi ümumilikdə 40%, pensiya maaşlar isə 2 dəfə yarım artıb. Bayram müəllim yazır bizə ki, bu halda niyə 4 il qabaqdan pis yaşayırıq? Pis yaşayıram. Bax belə, Bayram müəllim sual edir sizdən, Dünya xanım.
Bayram müəllim, əlbəttə ki, bu rəsmi mən düzü istehsal qiymətləri indi istehlak qiymətləri indeksində. Yəqin ki, söhbət gedir, istehlak qiymətləri indeksindən gedir. Son 4 ildə istehlak qiymətləri indeksi artımla bağlı verilən bu qiymət rəqəm, yəqin ki, rəsmi rəqəmləri əhatə eləyir. Düzü, mən elə bir rəsmi rəqəmdən rast gəlməmişəm, amma mən Bayram müəllimə bildirmək istəyirəm ki, son 4 ildə güzəranı pisləşən insanlar, yalnız o insan yalnız o deyil, təəssüf ki, Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsinin son 4 ildə qiymət artımını, inflyasiyanın artımıyla əlaqədar güzəranı pisləşməyə başlayıb. Elə mən bayaq sorğuda sizə sorğudan danışdım ki, biz sorğu keçirmişik və bizim sorğumuza görə ötən ilin 9 ayı üzrə güzəranlarında hansı dəyişikliklər baş verib biz sual qoymuşuq respondentlərimiz üçün. Deməli, 17.2% insan deyib ki, güzəranında heç bir dəyişiklik baş verməyib. 33.7% insan deyib ki, güzəranları pisləşib. 23.6% isə deyib qismən pisləşib. Yəni, bunların ikisini bir toplayanda faktiki olaraq qismən və çox az daxil yoxdur pisləşməyə gedən gəlib 60%-dən 60%-ə yaxın bir rəqəm alınır. Və Bayram müəllimin dediyi kimi, əgər deməli, pensiya müavinətləri 2 dəfə artıbsa, mən niyə pis yaşayıram, o artıq özü göstərir ki, 60%-dən yuxarı insan Bayram müəllim kimi son 4 ildə güzəranı pisləşən insanlardır. Və bunun səbəbləri də çox sadədir, çox aydındır bu Azərbaycandakı qiymət artımları və qiymət artımlarına uyğun hökumətin çevik siyasətinin olmaması, deməli, inflyasiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin təkmil və yetkin olmaması, kompleks olmaması. Biz keçən il bir maraqlı araşdırma aparmışdıq ekspert jurnalı olaraq. 2005-ci ilin mayın 31-də Azərbaycan dövlət başçısının bir sərəncamı olmuşdu antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsindən bağlı. Və o sərəncamda çoxsaylı hökumət strukturlarına çoxsaylı tapşırıqlar verilmişdi ki, bu qiymət artımlarının qarşısının alınması ən azı süni qiymət artımlarına yol verilməməsi üçün. Və bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, o sərəncamdakı göstərişlərin 70%-dən yuxarısına icra olunmayıb, əməl olunmayıb o göstərişlərin.
Bəli.
Və bu deməkdir ki, faktiki olaraq hökumət inflyasiyanı önləmək üçün ən azı əhalinin yoxsul təbəqələrinin inflyasiyanın təsirindən mühafizə eləmək üçün zərəri olan və etməli olduqlarının heç yarısını da etməyib. Elə bizim sorğuda da insanların cavabları olub ki, hökumətin inflyasiya siyasəti, hökumətin inflyasiya tədbirləri sizi qane eləyir mi? 50%-dən yuxarı insan, 57%-dən yuxarı insan deyir ki, bizi qane eləmir bu hökumətin anti-inflyasiya siyasəti.
Can Bakı davam edir. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlir bugünkü sualımız belədəzi dünyalar. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Abil bizə zəng vurub. Alo, buyurun.
Alo.
Bəli.
Bayramımız mübarəkdir.
Bayramımız mübarək olsun. Buyurun.
Sevda xanım.
Bəli.
Bu dövlət, bu inflyasiyanın qarşısını almaq üçün heç olmasa dövlət 2-3 faiz mağazalar açsın, dövlət mağazası. Ki orada qiymətləri tənzimləmək üçün bazara təsir eləsin. Bu yoxdur. Əvvəllər Aznəftin tərkibində orslar var idi. Yəni ərzaq malları təcrübəti. Bir iki mağazanı açsın. Orada müəyyən qiymətdə bazardan biraz aşağı olsun. Barter üsulundan istifadə edir. Həmən o bahalaşan neft məhsulları satsın Pribaltika ölkələrinə. Oradan ətdir, yağdır, süt məhsulları alsın, götürsün cəmaat. Heç olmasa öz nəfsçilərinə satsın. Belə bir üsul yoxdur axı. Bu o vaxtı deyirdilər yeni iqtisadi siyasət. Lenin gördü ki boza dövlət qiyməti ilə cəmağı çatdıra bilmir, azadlıq verdi, yeni iqtisadi siyasi. Bir daha belə, ona oxşar da olmasa, bir belə bir iş olsun ki.
Oldu.
Bu, yox, bir pensiyaları qabaqcan verəndə, qabaqcan deyirlər, 2-3 ay qabaqdan deyirlər, pensiya artacaq. 2-3 ay da deyirlər ki, pensiya artdı. Bazarı bahalaşıqan belə şeylərdir.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm zəngiyə görə. Bu Abil bəyin fikirləri idi. Buyurun, Dünya xanım.
Abil bəyin çıxışından, danışından hiss olundu ki, Abil bəy neftçidir və mən Azərbaycanda bir
qocaman neftçidir.
Bəli, neftçilərdən və Sovet dövrünün nostalgisini yaşayan bir neftçidir Abil bəy. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda çoxları neft şirkətində işləyən insanlara biraz belə həsətlə baxır, fikirləşirlər ki, neft şirkətində işləyənlər çoxlu maaş alırlar, çoxlu gəlirləri var və mən neft şirkətində bir 60 mindən yuxarı işçi insan çalışır və mənim yəni, dəqiq məlumatlarıma görə bu insanların heç 40%-ə yaxınının əmək haqqı Azərbaycandakı orta aylıq əmək haqqıdan aşağı həddədir və insanlar neft şirkətində fəhlələri bugün günəmuz işlədirlər, vaxtamuz işlədirlər, onlara normal əmək haqqı verilmir. Mənim bildiyimi görə yəni bizim neftçi dostlarımız çoxdur. Bu bayram günlərinin 9 gün bayram gününün olmağı neftçilərin bir çoxunu heç də qane eləmir. Çünki onların 9 gün onların əmək haqqısının azalması deməkdir və insanlar bundan nəinki sevinirlər, əksinə kədərlənirlər. Onlar istəmirlər ki, bayram olsun, çox təəssüflər olsun ki. O ki, qaldı Abil müəllimin dediyinə ki, bu hökumət mallar gətirsin. Bilirsiniz, hökumət 2006-cı ildən bu yarmarkalar təşkil eləməyə başlamışdı. Müxtəlif Bakının müxtəlif ərazilərində kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkalarını və təcrübə göstərdi ki, bu yarmarkalar heç bir halda qiymətin azalmasına səbəb olmadı Azərbaycan, yəni bu, ən az Bakı şəhərində. Bu da onu göstərdi ki, dövlətin hər hansı bir məhsul satışından, məhsul alıb əhaliyə satmasına məşğul olması ümumiyyətlə normal deyil və burada bununla qiymətləri aşağı indirmək də mümkün deyil Azərbaycanda. Çünki yəni bu çox tarixli təcrübədən, sınaqdan keçmiş bir üsuldur ki, dövlət nə qədər ki, iqtisadiyyatlı dövlət azdır, o qədər də o iqtisadiyyat uğurlu inkişaf edir. Nə ki, dövlət iqtisadiyyatda mövqeyi möhkəm olanda.
Bizə indi bir mesaj gəlib, mən onu oxuyum, sonra dinləyici zəngi var, onu qəbul eləyəcəm. Adını yazmayan bir dinləyici yazıb ki, işləməyən pis yaşayır, bu aydındır. Bəs işləyən niyə? Məncə siz bir az ona cavab verdiniz.
Bəli, bəli, qismən mən neft şirkətinin işçilərinin timsalında cavab verdim. Sadəcə bu onun irəli gəlir ki, işləyənlərin gəlirlərinin artımından qiymətlərin artımı arasında böyük disproporsiya var və qiymət artımı gəlirlərin artımını böyük sürətlə üstələyir. Ona görə də insanlar pis yaşayırlar.
Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Ziba xanım. Ziba xanım, xoş gördük.
Salam, günortanız xeyir.
Günortanız xeyir,
bayramınız, bayramınız mübarək olsun.
Sizinlə mübarək.
Bütün Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun.
Bir sözüm var ki, yəni mənə elə gəlir ki, bir sadə Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan dövləti istəsə bu inflyasiyanı da qarşısına alar. bu insarlığı da bazardan yığışdırar və insanların güzaranını yaxşılaşdırar. Yəni bizim sadə vətəndaşların təklifləri ilə sadə təkliflərini heç bir şey eləmək olmaz. Yuxarıda oturanlar istəsələr gözəl bir proqram da hazırlayarlar. Bu monopoliyanı, bu insarlığı Azərbaycandan ləğv eləyərlər. Bunun üçün dövlətin, dövlət başçısının istəyi lazımdır. Mənim sözüm bu qədər.
Aha, çox sağ olun Ziba xanım. Bu Ziba xanım fikirləri idi. Mən də soruşmaq istəyirdim ki, bu halaşmanı hansı yollarla kim tənzimləyə bilər? Siz yəni qismən cavab verirsiniz yavaş-yavaş buna, amma yenə də olsun.
Bəli, Ziba xanım çox haqlı bir fikir bildirdi. Mən Ziba xanım da bu məsələdə haqlı sayıram ki, Azərbaycanda insarlaşma, monopoliyalar o həddə çatıb ki, artıq onu siyasi iradə olmadan onların bazara, ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatına təsirini ən azı neytrallaşdırmaq mümkün deyil. Və mən sizə dedim ki, bayaq dedim ki, bu dövlət başçısının sərəncamı icra olunmayıb. Əgər bu sərəncam verilibsə, əvvəla onun icrasına nəzarət imkanı, nəzarət də olmalıdır və təəssüflər olsun ki, əgər 70% bir sərəncamın 70% müddəaları kağız üzərində qalıbsa və onun hesabı sorulmursa, onda biz Azərbaycanda nə gözləyək? Nə vaxt Azərbaycanda insarçılığın aradan qalxmasını gözləyək? Bir müddət insarçılıq məsələsi qalxmışdı, qaldırılmışdı, mübarizə məsələləri müzakirə olunurdu. Və bir rəqabət məcəlləsi də keçən ilin dekabrında qəbul olundu bu insarçılığı tənzimləmək üçün, yəni bu insanların səviyyəsini azaltmaq. Təəssüf ki, hələ ki o məcəllənin tam müzakirələri və tətbiqinlə bağlı səs soraq yoxdur. Və yenə deyirəm ki, əksinəyin ki, Azərbaycanın yerli mütəxəssisləri, beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq mütəxəssislər də, xarici ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycanda insarlaşmanın qarşısını almaq üçün mütləq siyasi iradə olmalıdır. Özür dilerim, kəskin siyasi iradə olmalıdır. Dövlət başçısı səviyyəsində bir iradə nümayiş etdirilməlidir. Mən şəxsən belə fikirləşirəm. Çünki bizdə insarların dayaqları birbaşa dövlət hakimiyyət strukturlarında vəzifə tutan məmurlardır. Və faktiki olaraq bugün hər məmur bir sektora nəzarət eləyir və yaxud bir sektora bir neçə məmur nəzarət eləyir və məmur və ona bağlı insarçı subyektlər nəzarət eləyir. Buna görə də bunların iqtisadiyyata təsirinin qarşısını almaq üçün yeganə
yol,
əsas şərt siyasi iradənin olmasıdır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Dünya xanım. Canbakı davam edir əziz dinləyənlər. Bizim bir reportajımız da var, gəlin ona qulaq alsaq. Ülvə Sabir qızının bir ailənin, bir Bakılı ailənin bayram qayğıları haqqındadır. Buyurun.
Novruz gəlir, yaz gəlir. Azərbaycan ən qədim və gözəl bayramlarından sayılan Novruz bayramını uzun illər məhz belə qarşılamışıq. Amma bayram ərəfəsində qonağı olduğumuz ailənin xanımı belə düşünmür. Şəfqə xanım milli bayramımızı çox sevsə də deyir ki, indiki zamanda Novruz gəlir, dərd gəlir.
Azərbaycan xalqının milli bayramıdır. Biz həmişə Novruzu səbirsizliklə gözləyirik. Əvvəllərdə Novruz bayramını yaxşı keçirirdik. Cürbəcür adətlər var. Mütləq hər adamın evində plov olmalıdır. Süfrəsində cürbəcür şirniyyatlar. Uşaqlar üçün qosfındı. Həmişə uşaqlara təzə paltarlar alardıq. Amma indi hamısı bilir ki, vəziyyət yaxşı deyil. Xüsusilə müəllimlər, həkimlər. Büdcə təşkilatları, bizim maaşımız çox azdır. Mən xarici dil müəlliməsiyəm, cəmisi 120 manat maaş alıram. Onu qalıram, kommunal xərclər özünüz bilirsiniz ki, çoxdur. Ancaq ışıq pulu, qaz pulu. İndi yenə də eləyirik, bacardığımız qədər eləyirik. Amma əvvəlki kimi mümkün deyil. Uşaqlara mən daha məsələn təzə paltar, heç o haqda fikirləşmirəm mən uşaqlara təzə paltar alırım.
Öz uşaqlıq illərini xatırlayan Şəfqə xanım deyir ki, ilahi çərşənbədə qapı pusar, papaq atardılar. Qonşular papaqlarına o qədər Novruz naz nemətləri doldurardılar ki, gəl görəsən. Sonra da məhəllənin uşaqları ilə birgə bayram sovqatını bölüşərdilər. Amma indi papaqlar da boş qayıdır.
O gün gedim mənim nəvəm qapıya papaq atıb, papağa bir dənə alma atıblar. Amma qabaqlar biz neyniyər? Bir papağı doldurardı, şəkər, bura, paxlava, cürbəcür. Düzdür, indi imkanlı adamlar da çoxdur. İndi onlar yəqin çox gözəl keçirirlər, buna söhbət yoxdur. Biz də öz milli bayramımızı da istəmirik bu üçün. Məsələn, mən bir müəllimə kimi istəmərəm heç vaxt. Çox sevinirəm, çox sevirəm. Hər çərşənbədə öz gücümə görə nəvələrimə pay götürürəm, səməni qoyuram.
Şəfqə xanımı ən çox narahat edən məsələ bayram ərəfəsində ərzaq qiymətlərinin qalxmasıdır. Deyir ki, bir həftədir bazarlar ot tutub yanır.
Məsələn, qoz, fındıq. Əvvəl bir şirvanıydı, iki şirvanıydı. Hindi kaldırıblar üç şirvan, yani 6 manata. Hele baka baka çıkırsan, lepe gidip çıkıp 10 manata. Bu kasım müəllim 10 manata lepeni necə alsın? Çürük mürük alma alınır. Yaxşı məsələn süfrəyə qoyulmalı qızıl əhmədi, yaxşı almalara. Hələ şəxsən mən baxa-baxa qalıram. Mən məsələn imkanım yoxdur. Mən nəyi niyə bilərəm o pulla? Mən arzu eləyərdim ki, rəhbərlik bir bazarlara, bayrama bir nəzarət qoysun. Gizli formada da olsa. Bunlar nə üçün axı? Elə bayramın nəfəsi gələn kimi qiymətlər qalxdı kəlli çarx.
Evin kiçik kızını da söhbətə çəkib Novruz bayramını sevib sevmədiyini soruşduq. Bazardakı bahalıqdan bir xəbər olan balaca müsahibimiz Novruzun gəlişini səbirsizliklə gözləyir.
Sənin adın nədir?
Elmira.
Elmira, sən Novruz bayramının hansı adətini xoşlayırsan?
Şəkər fıra pişiririk, paxlava, qoxal, həyətdə tonqal qalayırıq, papaq atırıq.
Yumurta döyüşdürürsən?
Yumurta döyüşdürürük, ama bizim üçün yumurta rəliyir. Noruz bayramında süfrənin üstündə səməni olur, xonca olur.
Nənəsinin sözünə şərik çıxan Elmiranın da yaralı yeri papaq imiş.
Ümumiyyətlə, qapıya papaq atırsan?
Bəli.
Papağıma nə doldurublar?
Neçə dəfə atmışam babışa qapını açmayıblar. Amma anam mənə deyir ki, əvvəl biz onlar üçün nə qədər doldururduq papaqların içinə.
Yəni sənin papağını boş qaytarıblar?
Bəli.
Şəfiqə xanım Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd olunmasını, xüsusən də qız qalasında tonqal qalanmasını bəyəndiyini dedi. Maraqlı bir müqayisə ilə sözünü sona çatdırdı.
Əvvəl bolluq idi, icazə vermirdilər. İndi icazə verilir, dövlət səviyyəsində keçilir, hər şey yaxşıdır, amma bazar bizim belimizə əyir.
Şəfiqə xanıma çox böyük məmnuniyyətlə qulaq astıq və onun son sözü də laf məni tutdu. Dünya xanım deyir, əvvəl belə idi. Laf Molla Nəsrəddinin misalı yadıma düşdü, o olanda bu olmur, bu olanda o olmur. Halva məsələsi.
Bəli, bəli, təəssüf ki, bu Şəfiqə xanımın dediyi də Azərbaycan həyatının acı reallıqlarındandır. Bizdə dövlət səviyyəsində Novruz bayramı qeyd olunur, amma təəssüf ki, əhalinin böyük hissəsinin onu ən azı dövlətin qaldırdığı səviyyədə qeyd eləməyə imkanı yoxdur. Və düzü balaca vətəndaşımızın fikri də məni çox belə tutdu ki, dedikləri ki, papağı atırıq, papağı boş qaytarırlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda indiki şərait yetişib və mən faktiki olaraq bu şərhə də ehtiyac yoxdur. Şəfiqə xanımın dedikləri, mən dediyim ki, acı reallıqdır və biz hamımız o reallığı görürük. Təəssüf ki, lazım olan strukturlar və məmurlar onun reallığı qəbul eləmək istəmirlər.
Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Qadir müəllim bizə zəng çalıb. Qadir müəllim.
Bəli, salam
edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Sağ olun, Qadir müəllim.
Mənim sualım budur ki, buyurun. Siz bu artımla, qiymətlərin artımı ilə əlaqədar deməli danışırsınız.
Bəli.
Reportaj aparırsınız.
Bəli.
Mən də 40 ilin müəllimiyəm. Biz 40 ildir mən orta məktəbdə dərs deyirəm. Amma 40 ildir də gözləyirik ki, bizim nəyəsə bir yaxşı yaşayışımız olacaq. Novruz qapıda, amma bizim imkanımız yoxdur. Müəllimlərin doğrudan da böyük bir ordusu var. Müəllimlərin maaşını artırmırlar ki, artırmırlar. Mən bilmirəm, haçan bu olacaq. Səkiləri söküb təzədən düzəldirlər. Binaları qaşıyırlar təzədən, nə bilim, ağardırlar, asfaltı sökürlər, təzədən daş dizirlər. Bu pulu Hasan bizə verəcəklər, bu müəllimlərə.
Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun. Qadir müəllim, çox sağ olun zəngə görə. Haçan verəcəklər? Sizdən soruşmam. Əslində soruşmamalıyam sizdən, amma yenə də olsun.
Bilirsiniz, hökumət əsaslandırır bu əmək haqlarının büdcə sektorunda çalışanların əmək haqlarını artırmamağın bir əsaslandırması var ki, bu inflyasiyanı, inflyasiya təzyiqini artırır iqtisadiyyatda. Amma bilirsiniz, inflyasiya təzyiqini bu əmək haqlarının artımı inflyasiyanın yaradan amillər sırasında əmək haqlarının artımı çox çüzü payı var. Və bizim ekspertlərimiz də hesablamışdı ki, bu səhiyyə sektorunda çalışan insanların əmək haqqını 2 dəfə, 3 dəfə qaldırmaq üçün Azərbaycan büdcəsindən cəmi 26 milyon manat pul ayrılması lazımdır. Və yaxud elmlər doktorlarının, elmlər namizədlərinin o vəzifə elmi dərəcəyə görə verilən pullarını, dövlət büdcəsinə verilən pullarını 3-4 dəfə, 5 dəfə qaldırmaq üçün cəmi 12 milyon manat pul lazımdır Azərbaycanda. Bu onu göstərir ki, yəni elə deyil ki, Azərbaycanda bu Azərbaycanın buna imkanı olmasın və yaxud bu 26 milyon və 12 milyon üst-üstə götürsək 100 milyon manat bu inflyasiya təzyiqini o qədər artırsın ki, onun qarşısını almaq mümkün olmasın. Sadəcə olaraq bu təəssüf ki, bu səbəbi bu artmara gedilməməsinin səbəbləri sırasında siyasi amillər çox böyük rol oynayır və mən istəməzdim ki, bu amillərə toxunum. Sadəcə olaraq bir məsələni demək istəyirəm ki, yəni bu yəqin ki bu il müəllim bizə dedi, yəqin ki bu il müəllimlərin səhiyyə sektorunda dövlət büdcəsindən əmək haqqlarına, əmək haqqlarına qaldırılacaq. Çünki bu il seçkilər elədir və biz yenə də nə qədər iqtisadiyyatla məşğul olmağa çalışsaq da bu siyasi çalarları kənarlaşdıra bilmirik, siyasi amilləri. Və bu əmək haqqı məsələsi də əslində bir siyasi məsələyə çevrilmiş bir məsələdir Azərbaycanda. Ona görə də mən nə deyə bilərəm? Yəqin ki bu seçkilində müəllimlər, ən az müəllimlər, həkimlərin əmək haqları qaldırılacaq.
Belə. Bir dinləyici zəng vurub soruşub ki, inflyasiya bank kredit siyasətinə təsir göstərirmi? Bax, belə bir sual.
Əlbəttə. Yazıb. Əlbəttə göstərir, çox böyük təsir var. Çünki banklar, bank sferasında çalışan subyektlər bizneslə məşğul olduqları üçün onların gəlirləri olmalıdır və əgər bu gün onlar verdikləri kreditləri yüksək faizlə verməsələr, ondan yüksək faizlər götürməsələr, onların vəsaitləri inflyasiyanın qurbanı ola bilər və artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu Milli Bankın çox stavkası 13% olsa da kreditlər çox yüksək faizlərlə verilir. Ən az məişət kreditləri 30%-dən yuxarı da verilən məişət kreditləri. Digər kreditlər, indi bu dövlətin verdiyi güzəşli kreditlər istisna olmaqla 25-30% arasında dəyişilir. Və inflyasiya artdıqca da bu faizlər yüksələcək. Bu qanundur, bazarın qanunudur və bundan kənara çıxmaq da mümkün deyil.
Aha. Bir mesaj gəlib onu oxuyum, fərəh imkan verir oxuyum. Azərbaycanda işləyə-işləyə dolana bilmək olmur. Hamı çox narazıdır. Xaricə imkan olub getsəm, bir daha geri dönmərəm. Adını yazmayan bir dinləyicimiz, bax, belə bir fikir yazıb. Bir başqa dinləyicimiz Sizaur bizə zəng vurub və soruşub ki, və deyib ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını, bütün Azərbaycan xalqını bayram münasibətilə təbrik edirəm. Çox sağ ol Zaurub, təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, bu il xalq öz iradəsini nümayiş etdirəcək. Bu sözləri bizə zəng vuran Zaur deyib Fərhə. Bəli.
Mən əvvələ bunu demək istəyirdim, bu xaricə getmək istəyən vətənimizə mənim bir vətəndaş olaraq məsləhətim onlarda ki, xaricə gedib can qurtarmaqdansa ölkədə qalıb mübarizə aparıb nələrsə dəyişmək daha yaxşı olar.
Təbii. Bir mesaj da oxuyub, niyə bayram öncəsi yüksələn qiymətlər bayram sonrası emmir? Südabı xanım soruşur sizdən.
Yəni, spesifik bayramlar istisna olmaqla bu Südabı xanımın dediyi fikir düzgündür və bu da yenə də insarçılıqla bağlı olan bir məsələdir Azərbaycanda. Qiymətləri bir dəfə qaldırırlar, artıq bayram ötəndən sonra indirmirlər aşağı. Çünki yenə deyirəm ki, bu qiymət artımı təbii və qanuna uyğun şəkildə olmayan artım olduğuna görə bayram qutarandan sonra da qiymətlər aşağı enmir.
Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. 12-58 dəqiqə artıq bir neçə mesaj var, oxuya bilməyəcəm, məni üzrlü bilin. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah bayram və sizin yerlər, Noruz bayramınız mübarək olsun. Bayram bazarlığı neçəyə başa gəlirdi? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakin idi. Sağ olun,
təşəkkürlər. Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Biz sabah sizinlə bir də görüşəcəyik. Can Bakı bayram özəldə. Düz saat 12-də.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.